Fausto Coppi. Fausto Coppi var et fantastisk menneske. Befandt sig bedst helt alene. Når han kørte i bjergene, kunne ingen følge ham. Han var et fantastisk menneske. Sagde tidligt farvel. Fausto Coppi. Fausto Coppi.
Rodalia. Rodalia.
Jørgen Leths Fausto Coppi-dæk markerer, at vi er midt mellem to af Italiens allerstørste cykelløb. Tirreno Adriatico og monumentet Milano Sanremo, som Coppi faktisk vandt 3 gange. Velkommen til Veluropa Podcast. Vi har vanen tro haft fat i nogle af vores udlandsprofessionelle danskere. Vi har talt med Magnus Kort, som ser tilbage på Paris-Nice og frem mod Milano Sanremo.
Jeg kørte det sidste år for første gang, og det blev til en 11. plads, og det håber jeg på, at jeg kan forbedre.
Og så har vi seneste nyt fra nyprofessionelle Kasper Petersen. Kasper styrtede desværre i weekenden og må derfor holde løbspause. Men så kan han jo hygge sig med, at han rent faktisk har fødselsdag i dag. Han bliver 22.
I weekenden der prøvede jeg for første gang, hvordan det føles at ligge nederst i bunken der. Så nu ved jeg også, hvordan det føles.
Bedre gik det for Mikkel Bjerg og Kasper Askren, der begge fik en sejr i den forgangne uge. Vi har talt med Askren om den flotte sæsonstart.
Så jeg spurgte jo bare, ligesom alle andre gjorde nede for Højsving i dag, og så, ja, så endte jeg med at køre første års drej, så det var fedt.
Og så skal vi også lige nå at runde en skidt nyhed for dansk cykling, nemlig at Tour de France gav turstarten til Nice i 2020. Dermed er 2021 sidste chance for at få turen til Danmark i denne omgang. Mit navn er Claus Elming, og med mig i studiet har jeg ingen ringere end kejseren af Veluropa-imperiet, Kim Plesner. Velkommen til.
Tak skal du have.
Det bliver ikke meget bedre med tiden, hva'? Har du ikke mere til mig end det?
Så skal du starte med et HV-spørgsmål.
Nå ja, det er rigtigt. Ja. Det er god journalistik at starte med et HV-spørgsmål. Hvordan har du det?
Tak, jeg har det fint.
Har du lyst til at stille spørgsmål til Kim Plesner, programmet, eller måske endda en af de danske cykelryttere, så kan du skrive dit spørgsmål på Twitter med hashtag VeluropaPodcast, eller skriv en god gammeldags mail til podcast@veluropa.dk. Løbet mod solen levede i 2018-udgaven ikke helt op til sit kælenavn. Årets Paris-Nice var både kold og fugtig, og de danske forhåbninger om et topresultat til Jakob Fuglsang og måske en etapesejr til enten Magnus Kort eller Michael Valgren, ja, de blev hurtigt vasket væk på de våde franske veje. Og en holdkammerat fra Astana i førertrøjen kom faktisk i vejen for de personlige danske ambitioner.
Jeg var godt kørende. Og fik der også lige små resultater ud af det. Men ja, men jeg havde rigtig gode ben, og jeg tager en masse selvtillid med videre.
Ja, det var ligesom om, at både dig og Fuglsang, I blev, ja, i princippet også Valgren, som havde udset sig i etappen der fredag, I blev alle sammen lidt låst af, at Sanchez lige pludselig var i førertrøjen.
Ja, det blev vi. Og det er jo så lidt ærgerligt, når ikke det lykkes. Men man skal give det et skud, og han havde jo egentlig gode ben. Jeg tror, det der regnvejr, det var ikke lige noget for ham. Det er heller ikke til at sige, hvordan det var gået, hvis ikke det havde regnet og været koldt. Det er fair nok egentlig, at vi giver det chance. Det er et stort løb, og han havde også et hæderligt forspring. Jeg havde aldrig forestillet mig, at han skulle gå så koldt. Altså, det kan godt være, at vi så ikke endte med at vinde, men så kan jeg måske køre på podiet, eller altså, lidt godt til, havde jeg da tænkt. Ja, han gik helt ned.
Kim, lidt ærgerligt, hvis man ser på det her med danske briller, altså den måde løbet udviklede sig på, men Paris-Nice viste sig igen som et fantastisk cykelløb med en spændende afslutning i finale-weekenden. Det spanske talent, Marc Soler, han snuppede sejren fra Simon Yates til aller sidst med 4 sekunder, hvilket var præcis de bonussekunder, han fik for at blive nummer 3 på etappen, altså sidste etape.
Ja, det viser sig igen. Det har vist sig de sidste par år med Contador, der også har lanceret angreb på den sidste etape, at Paris-Nice, det er faktisk, altså det er et super fedt vedløb, selvom det er gået i den anden retning med, hvem der er med i løbene. Der er det Tirreno Adriatico, der lige pludselig har de store navne. Men måske netop derfor, så bliver det sådan lidt mere kobberter vedløb i Paris-Nice. Men i år har det også noget at gøre med, at Sky's dominans eller kontrollering af løbet, den røg ligesom ud, da Wout Poels styrtede. Man så det i Tirreno, hvor de mere satte sig på løbet. Og det havde de måske også gjort her. Så på en eller anden måde, selvom det aldrig er fedt, når der er nogen, der styrer dig, så tror jeg for løbets skyld, var det ikke nogen ulempe, at Wout Poels udgik.
Vi havde håbet på en sejr samlet til Jakob Fuglsang. Vi havde håbet på en etappesejr til Magnus Kort. Michael Valgren havde udset sig en etape. Alt det der, det lykkedes ikke. Kan vi tillade os med danske øjne at være en lille smule skuffet?
Nej, det synes jeg ikke, fordi de kørte jo efter, hvad skal man sige, omstændighederne, som Magnus også siger, når man har en mand i førertrøjen med et relativt stort forspring, så er man nødt til at give den et skud, og det gjorde de, og det lykkedes så ikke, men det er det, man skal gøre i den situation.
Lad os springe ud til en lille ting her, som jeg har planlagt til dig, Kim, nemlig en mini-quiz. Fordi det sjove ved Paris-Nice her, det er, at det er jo et efterhånden ret legendarisk fransk etapeløb, som sådan bebuder for os komme. Men det er meget, meget lang tid siden, at en fransk mand har vundet. Ved du, hvem den sidste fransk mand, der vandt Paris-Nice, det var? Og hvornår det var?
Nej.
Har du bud?
Jeg har lyst til at sige Chalabert, men... Så skulle jeg lige til at sige, at jeg har ingen anelse, men det har jeg selvfølgelig en anelse om.
Ja, hvad siger du?
Jeg siger Laurent Chalabert.
Ja, det er et fremragende svar. Det er et fremragende, det er nemlig det korrekte svar. Hvornår var det?
Jeg troede egentlig, det var Nicolas Chalabert. Ja. Hvad hedder det? Det har været i 2000 og 1998. 97.
Ja, det er rigtigt, Kim! 1997. Han vandt faktisk 3 år i træk. Nå. Fra 95 til 97. Men så er han altså også den sidste franske vinder af Paris-Nice.
Måske seneste endda.
Ja, måske også seneste, ja. Seneste og sidste. Indtil den næste
spørgsmål. For franskmænd håber nok, det er den sidste. Jamen, det er godt at være ekspert. Der sætter man det lige på plads der, ikke?
I første udgave af Veluropa podcast, der talte Veluropas klubmester på landevejen Morten Skødt med nyprofessionelle Kasper Petersen om sæsonstarten på pro-kontinentalholdet Aqua Blue Sport. Ved den lejlighed, der lancerede vi begrebet Reality Podcast, fordi vi kommer til at følge Kasper hele hans første sæson som professionel cykelrytter. Nu er det blevet tid til indslag nummer 2 i vores Reality Podcast. Vores hovedperson kørte løb i weekenden i Holland, og det gik langt fra, som Kasper Petersen havde håbet. Kim Plesner havde en snak med Kasper P. i ugens løb for at få en status og høre mere om blandt andet hans forhold til Rihanna.
Så væltede du i weekenden?
Ja, det gjorde jeg desværre. Så var faktisk godt placeret, og vi havde kørt over en del af løbets pv'er. Så i et helt ukompliceret venstre sving, så klider mit forhjul bare væk under mig, og jeg ligger i fronten, og jeg er den første, der styrter og forserer styrtet. Jeg tror jeg faktisk er første gang, jeg har prøvet at gøre. Jeg har altid været den, der nærmest kom oven på nogle af de andre, og landet oven på bunken, og altså ikke slået mig lige så meget. Men i weekenden, der prøvede jeg for første gang, hvordan det føles at ligge nederst i bunken der. Så.
Og det var noget med, først så troede du, eller frygtede du lidt måske, at du havde brækket håndledet, eller hvordan?
Altså med det samme, der kunne jeg havde selvfølgelig ondt både i benene og i hoften og de steder, jeg havde ramt, men min hånd, den var virkelig, det var en smerte, som jeg kunne bare tydeligt mærke, der var noget helt galt der. Og jeg lagde mig med det samme i kanten af vejen, fordi jeg kunne mærke, det var helt sikkert, at jeg kunne ikke køre videre. Og min hånd, den hævede allerede inden for et par minutter til at være en del større end den normalt er. Og lægerne, der sidder i kortesien bagved, de... sagde også, at der var en sandsynlighed for, at den var brækket, og jeg skulle på hospitalet med det samme. Den var så ikke brækket, at vise røntgenbillederne, men jeg havde lavet en forstuvning af nogle af de scener, der går hen over håndledsledet.
Og det betyder så, at du skal holde lidt pause. Har du nogen idé om, hvor længe?
Umiddelbart så er jeg allerede blevet sat til, også efter eget ønske, at være med på Coppi Bartali-holdet, som allerede er om 9 dage fra nu af. Og det håber jeg rigtig meget, at kunne køre, fordi at det er bare ikke godt at være ude i for lang tid uden at køre løb. Specielt ikke for mig. Jeg har altid haft det sådan, jeg har kunnet træne mig til så meget, men jeg har altid kunne presse mig ekstra meget i løb. Men også internt på holdet. Jeg vil gerne vise, at jeg er en rytter, som de godt kan tage med til nogle af de større starter, fordi at jeg har niveau til det, så det kræver selvfølgelig også, at man er med til nogle løb, hvor man får muligheden for at vise det. Noget af den opdragelse, man har, den betyder ufattelig meget for, hvordan man så håndterer sin karriere, når man så rykker op på et højere niveau. Fordi at en ting er talent, det kan bringe en ret meget, men jeg tror, at... Men når man lige pludselig har rigtig mange løbsdage og et endnu højere niveau, så kræver det også, at man har hovedet til at arbejde. Måske også noget af den kultur, man kommer fra, faktisk. Jeg tror rigtig meget, at det der har noget at gøre med at mange unge danskere viser sig så stærke nu her. Blandt andet Mads P. så sent som på enkeltstarten i Tirreno. Altså ham har jeg kørt jeg med som junior, da jeg var første års på Roskilde Junior. Og han har altid haft den her mentalitet om, at der er ikke noget med, man skal ikke pive, hvis man gerne vil være en vinder. Så skal man også opføre sig som vinder og træne som vinder. Hvis man gerne vil det her, så kræver det også, at man er en hård nej.
Men der må jo også være nogen, der har banket det der ind i jer. Det må jo komme et sted fra.
Jeg er ligesom blevet opdraget på banelandsholdet. Der er der en fantastisk kultur, især for unge drenge, hvor man virkelig lærer, hvad det kræver at være professionel atlet, og hvor man virkelig også får prøvet af, hvad det vil sige at rejse meget, og hvad det vil sige at stå til store konkurrencer med et kæmpe pres. Og
ikke nok med, at vi følger din karriere. Det blev også til, at det skulle være sådan noget reality podcast. Jeg tror ikke, vi er helt sikre på, hvad det er. Men vi bliver nødt til at finde ud af, hvad du er for en, så sådan noget. Altså, hvad for noget musik hører du?
Jeg kan godt lide sådan noget som ukendt kunstner. Det har jeg hørt rigtig meget, når jeg træner.
Rihanna blev der foreslået sidst, jo. Hvad er dit forhold til hende?
Jeg har faktisk ikke så mange af hendes numre tilføjet til nogle af mine rodelister. Det er ikke sådan noget, jeg selv sætter på, men jeg kan det sagtens høre noget af hans musik. Jeg vil så sige, nogle af dine numre, hun har lavet med den der work, 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 eller hvad det er. Den kommer virkelig på. Den synes jeg er virkelig træls. Den bliver nærmest deprimeret over, når den kommer i radioen og sådan.
Men og ikke noget personligt har du ikke noget forhold til hende? Du er ikke, altså trods det, at du er blevet pro-Conti-rytter, så det er ikke nok, tror du, eller?
Nej, jeg tror lige, jeg skulle have været på Worldtouren der. Det var også det, der ærede mig lidt. Men det så er der også noget arbejde for fremover. Hvis at
du har fået noget med motivationen, ikke?
Jo, præcis.
Ja. Hvem så du op til, da du var yngre?
Jeg startede med at se op, altså som den første, jeg sådan rigtig så op til, og jeg oprigtig synes var virkelig en cool cykelrytter, det var Bradley Wiggins. Men så førhen, da jeg var helt mindre, der spillede jeg fodbold ligesom nærmest 90% af alle andre. Kan jeg da huske, jeg var kæmpe fan af Juventus.
Og hvor meget er det andet cykling, følger man med i? Altså ud over sikkert på Twitter selvfølgelig, men hvor meget er der egentlig tid til at følge med i det, man ikke selv kører?
Jamen det er sådan lidt, fordi nogle dage, så det kan både være rigtig fedt at sætte sig ned og se cykelløb, men så er der også nogle dage, hvor man bare sådan, hvor det hele, det er 24-7 af det cykelløb, så der er man sådan lidt, det gider man alligevel ikke at sidde og se på, fordi det er det, man lige har lavet inden, men og så videre, det var også det, man lavede i går. Så altså, nogle cykler, for eksempel monumenterne og sådan noget, der sidder jeg jo helt klinet til skærmen.
Og så er det så musik, eller hvad er det, hvad kobler du af med?
Jeg har ikke rigtig den der ene ting, som der bare er en super hobby ved siden af cykling. Nede i Girona, der har vi set nogle serier sammen og strenge. Vi har, du måske så på det billede, vi sendte, hvor vi havde Villeuropa-kapsen på, da vi så VM. Der har vi set sådan nogle serier, der er for eksempel oppe i tiden lige nu med de der roomies på Zulu. Og så har vi set sådan noget med de der kørelager, og det er alt sammen sådan lidt sjovere at koble af til.
Og så fylder du 22.
Det gør jeg.
Så er du en stor dreng, jo.
Ja, det går stærkt. Nu er jeg 22, og der er mange, de topper allerede som 26-årige. Og sådan, det er lidt det, man tænker sådan, wow, det er allerede... Man er allerede 22, men nogen er jo kun cykelrytter til de 30, og nogen er kun cykelrytter til de 25. Så det er lidt den, der kommer op i en, at det går hurtigt på en eller anden måde.
Godt at høre, Kasper trods alt er optimistisk, selvom han er så styrtet og melder sig klar til at køre løb allerede igen om 9 dage. Og husk, at du naturligvis kan høre første afsnit af vores reality podcast med Kasper, hvis du lige klikker tilbage i vores feed og tager aller første afsnit af Villeuropa podcast. Nu skal vi have trukket den allerførste vinder i vores Villeuropa-konkurrence. Vi modtog faktisk rigtig mange gode billeder og historier på Facebook, men et billede skilte sig ud. Cykling på en gammel De Rosa i sådan cirka 25-30 cm sne. Man skulle ikke tro, det var muligt, men fedt så det ud. Tillykke til Kasper Würtz Schmidt med din nye softshelljakke fra POC, sponsoreret af United Cycling. Tak til dig, og tusind tak til alle andre, der deltog i konkurrencen. Og har du derude endnu ikke set de her mange fede og sjove billeder, som deltog i konkurrencen, så gå ind på facebook.com/villeuropa. Og samme sted skal du gå hen, hvis du vil deltage i den her uges konkurrence. På lørdag køres årets første monument, når rytterne skal ud på små 300 km fra Milano til Sanremo, og konkurrencen er simpel. Du skal gætte Magnus Korts placering i løbet. Er der flere rigtige svar, så trækker vi lod blandt alle under den næste optagelse af næste uges podcast. Vinderen får en af vores støtte danske talenter t-shirts, som vi har lavet i samarbejde med United Cycling. Al overskud fra salg af disse går ubeskåret til de danske cykeltalenter, og United Cycling donerer 30 kr. Oveni, hver gang der sælges en t-shirt. Og derudover så giver vi 2 billetter til en særvisning af David Millers film Time Trial, plus den efterfølgende koncert under CPH Docs Festivalen næste lørdag. Og Kim, det er sådan, der er jeg ikke helt på hjemmebane her, men der er noget med, at man kan møde både dig og instruktøren af David Millers film til den her event.
Ja, vigtigst af alt mig selvfølgelig.
Men naturligvis.
Jeg er blevet inviteret af uanede årsager til sammen med instruktøren af filmen og besvare spørgsmål fra publikum. Er mit indtryk. Det bliver i hvert fald, det virker sådan lidt usikkert, hvordan arrangementet hænger sammen.
Men lad os rise op. Der er altså en t-shirt og et par David Miller film af den her time trial film, som man kan vinde. Og det eneste, du skal gøre, det er at svare på, hvad nummer bliver Magnus Kort i Milano Sanremo. Du deltager inde på Facebook. I sidste uge vandt Kasper Askren en etape og fik en enkelt dag i førertrøjen i det kroatiske løb Istrian Spring Trophy. Et løb, der blev kørt under nogle lidt usædvanlige omstændigheder. Vi har haft en snak med det danske talent om sejren i Kroatien, hjemtransport i en varevogn og drømmen om worldturen. Men inden vi skal høre interviewet, så skal du måske lige forklare lytterne, Kim. Hvad er det for noget med Kasper Askrens profilbillede på Skype? Og hvad er baggrunden for sagen omkring den røde baron?
Kasper havde ikke været på Skype i ret mange år, tror jeg, da vi skulle lave interviewet, og jeg tror heller ikke, at profilbilledet har været skiftet i et stykke tid, så det var sådan ret teenage calling-agtigt.
Og så den røde baron.
Ja, men der skete det efter, var det 5. etape i Paris-Nice, hvor Jérôme Cousin, han lå og slikkede dæk på Nils Pollitt ude på en finalrunde. Der fik jeg skrevet, at det var en lidt grim sejr på Twitter, og den røde baron, som jo er Christian Moberg, dansk kontirytter, han var ikke helt enig og var sådan meget insisterende på, at det var helt i orden, og det er altid den bedste vinder, og vinderen har altid ret. Og det synes jeg egentlig, det var fair nok, at han havde den holdning, og Valgren og Inderbar kom lidt op. De er jo sorte værkstedskammerater, og det var egentlig også meget naturligt. Og så blandede Askren sig lige pludselig med et billede af Moberg, og så forstod jeg ikke rigtigt, hvad det var, det gik ud på. Og det afslører Askren så, hvorfor det var, at Moberg, han virkelig synes, at det er helt i orden at få de lidt grimme sejre.
Perfekt, så er der jo lagt op til det, vi skal høre her, nemlig dit interview med Kasper Askren.
Et fint profilbillede, du har på din Skype, kan jeg sige.
Jeg tænkte godt, da jeg åbnede Skype, da jeg så det der billede for op. Det får jeg garanteret en kommentar for lige om lidt.
Ja, det var også lidt, det var også lidt old school nede i Istrian Spring Trophy.
Ja, det var det. Det er et løb med charme.
Der var lidt speciel tidtagning på poloen, eller?
Ja. Det er sådan, det skal være. Det er jo ligesom det klubmesterskab i de gode gamle dage, der ikke? De står med stopud og Excel-arket, og så trykker de stoppen, der, når de kommer rytter forbi. Og så er det bare at trække 1 minut fra ved nummer 2 rytter, 2 minutter fra ved nummer 3 rytter, og så videre, ikke?
Så der var det jo nemt nok lige at finde ud af, hvem der havde vundet sig for ham med stopud.
Det er jo sådan, som man lige stopper den der, ikke? Så, men altså, det er jo ens for alle, jo. Det er jo sådan vilkår, der er, når man kører derovre. Så nej, men det, altså, det er bare rygnummer, og så er der ud af. Så der går også sådan efter etaperne der, så der går rimelig lang tid, før man kan se nogle resultater, medmindre du har vundet.
Og så tager du etapesejr og førertrøje på første etape?
Jamen, det var en finale, som slutter op af en 5 km lang stigning. Det plejer som regel at være noget med, når man kommer op i byen deroppe med 1,5 km til mål, så klarer der at sidde en 30-40 mand tilbage, og så kører man op og drejer højere ind på brostenen, og så er det bare spurt til toppen. Jeg skulle selvfølgelig spurgt med for ikke at tabe tid, fordi der opstår det er også en afslutning med brosten, der er ikke på 500 meter brosten, så bliver der hurtigt nogle huller i feltet, ikke? Så jeg skulle jo holde mig så langt fremme som muligt, ikke? Og så jeg spurgte jo bare, ligesom alle andre gjorde nede for Højsving i dag, og så endte jeg med at køre første års streg, så det var fedt.
Og så, du kørte også top 10 i La Guelia, det første løb, det noget af en formtop tidlig på sæsonen, var det fordi du var på træningslejr med Quickstep, eller?
Jeg ved ikke, om det var fordi jeg var på træningslejr med dem. Jeg tror, det har noget at gøre med, at det har jeg gået efter, og time formen til at være klar fra start.
Og hvad skyldes det?
Jeg har nogle ambitioner om at komme op på et højere niveau, og sidste år kunne jeg se, at mange af mine resultater, de lå sent på året, og jeg tror, det var med til, at processen med at skrive en World Tour kontrakt, den kom lidt senere i gang, og måske holdene var måske fyldt op, og det var i hvert fald svært, da det processen den ligesom kom i gang, ikke? Så jeg tænkte, at når så var det bare med at komme godt fra start, så kan man tage en pause, så kan man prøve igen lidt senere på sæsonen igen. Det var egentlig derfor, for at lave nogle resultater fra starten af, så man kan få gang i, og få ens navn til at blinke, ikke? Og få gang i processen med at skrive en voldtugerkontrakt eller en prokontinental kontrakt.
Skal det bare fortsætte opad lige et stykke tid endnu, eller skal du lidt ned igen og så op senere, som du siger?
Jamen, jeg retter med at kunne holde formen nogle uger endnu, og så tage en pause her i midt april, og så bygge op igen imod Tour of Norway.
Og det er sådan et af forårets mål, eller kommer der noget herinde på de næste uger, der også er en målsætning?
Altså, nu kommer der Normandiet rundt her i næste uge, som har været en målsætning fra starten af. Så der skulle jeg gerne være klar. Og ja, det jeg lavede her i sidste uge, det tegner jo meget godt, ikke?
Så var der... jeg havde en lille debat på Twitter med den røde baron, Christian Moberg. Og så lige pludselig så blandede du dig lidt med et gammelt billede af en... En lille triumf, han havde haft. Hvad gik det ud på?
ja. Jeg havde siddet og kigget. Jeg havde siddet og kigget hans Instagram-story der om formiddagen, tror jeg det var. Og så havde jeg smågrinet lidt af, at han havde fået printet et kæmpe sejrsbillede af sig selv derhjemme i hans lejlighed. Og hængt op på væggen og sagde, at det er fandme kun Moberg, der kan det der.
Det er kun de helt store mestre.
Ja, det er de helt store, der kan tillade sig det. Så det havde jeg flyttet smågrin lidt af, og så jeg der, I sad og diskuterede der lidt taktikken fra kusin der. Så begyndte jeg at grine igen, fordi netop i det cykeløb der, som Moberg vinder, der kører han ud på sidste omgang afsted med en stor tysker. Det var åbningsløb nede i Tyskland, Aschefel og Nordtorf der var det Aschefel, han vandt. Så på sidste omgang kørte han væk med en tysker, og så tog han ikke en eneste føring frem til målstregen. Han havde bare råbt til tyskeren, at han var færdig, eksploderet, som han sagde. Så da vi kom bravende nede bagfra i feltet der inden for den sidste kilometer, så hugger Moberg lige udenom tyskeren og napper sejren med 2 meter ned til feltet, og tyskeren han bliver nummer 79 eller et eller andet.
Så det er ren dårlig samvittighed, han skulle sidde og forsvare Cousins sejr der over Niels Polit. Ja, præcis. Okay, så kan jeg bedre forstå det.
Det er præcis den samme.
Det kan være, vi skal have ham igennem en dag, og lige han kan forsvare sig eller forklare sig.
Vinderen har altid ret, jo.
Ja, det er det, han siger.
Ja, jeg sidder lidt, jeg har lidt ondt i halsen her. Jeg vil fortælle en sjov lille anekdote fra kontinentalcyklingens glamourøse verden.
Ja, gør det.
Der sidste etape dernede i Kroatien, der var det pisseøst regnvejr og ikke sådan vanvittigt varmt. Så jeg var der ikke ret langt efter i klassementen, så vi skulle prøve et eller andet og prøve at se, om vi kunne nappe den samlede sejr fra Christer. Og så ude på sidste omgang der, så smider man jo regnjakken og sidder der i speedsuit og kort ben og klar, ikke? Men så var der alligevel lige det var vores Søren Jørgen, der han stod i starten af omgangen. Så var der lige 15 km og 20 km om til, hvor vi rent faktisk skulle lave det angreb, vi havde planlagt at lave. Og så begyndte man at sidde og fryse der. Og så var man lige at pådrage sig sådan en lille forkølelse der, inden da man er kommet i mål og har fået tørt tøj på. Og så ryger man ind i en kassebil og kører 700 km. Så det hjælper heller ikke lige til det. Havde man nu røget hjem på hotellet i seng, så ville det godt være, at man kunne have klaret frisag. Men at sætte sig ind i sådan en kassebil der, det er sgu ikke verdens bedste for restitutionen. Men det er jo sådan, det er i kontinental cykling. Fra vi kom, jeg tror vi kørte klokken 4 dernede om eftermiddagen. Jeg var hjemme i Kolding her klokken 5 om eftermiddagen dagen efter. Og så har vi lige været inde og sove i 7,5 timer eller sådan noget. Så sådan en god 25 timers rejse der i kassebil. Det er kontinental cykling, når det er bedst.
Kim, vi hører her om et i mine ører fuldstændig vanvittigt scenarie i Kroatien, hvor tidstagningen på enkeltstart foregår med et almindeligt stopur. Rytterne lige har engang en chip på cyklen. Er det normalt på det her niveau?
Det er normalt på de kanter på det her niveau, åbenbart. Og det var egentlig Alexander Kamp, der lagde et billede op af den her stakkels tidstagermand, der stod sådan ret henslængt over en bil ved målstregen.
Der kommer en rytter, ja. Jeg husker trykket der. Ja, ja, så er
præcis.
Det
så. Ja. Og det er, ja, men det er sådan lidt, og det var noget med, at de første sluttede inden for samme sekund, så det har lidt været op til hans dagsform, ham der stod på målstregen, om hvem der nok lige har vundet den prolog.
Altså bortset fra det her, så kører Kasper Asgreen jo fremragende for tiden med flotte placeringer, også i store løb, som blandt andet Trofeo La Guelia, som Rolf Sørensen jo tidligere har vundet. World Tour-kontrakten, den glippede sidste sæson, men hvis han fortsætter de her takter, så kan de store hold vel ikke se bort fra ham i lang tid.
Som man selv siger, det handler om at være ude af starthullerne og få vist sig frem, og det er sejrene, der tæller, og derfor var det vigtigt, at han fik en sejr her. Selvom det er et mindre løb, så er en sejr i et lille løb altid bedre end en fin placering i et større løb. Om han får en kontrakt, vil tiden selvfølgelig vise, der på det nuværende World Tour-niveau, der er virkelig hård kamp om pladserne. Holdene er jo blevet skåret ned ude til løbene fra 9-8 i Grand Tours og fra 8-7 i de andre løb. Og der er altid rygter om hold, der har det problemer. Nu er det BMC for eksempel, fortsætter de til næste år. Så kampen om at komme ind på World Touren er blevet skærpet, selv for de gode rytter.
Den forgangne uges andet store etapeløb var enormt stærkt besat. Tirreno Adriatico havde navne som Chris Froome, Geraint Thomas, Mikel Landa, Fabio Aru, Romain Bardet og Uran på startlisten. Alligevel var det en hjælperytter, der løb med sejren efter de 7 etaper. Dog ikke hvilken som helst hjælperytter, men derimod den tidligere verdensmester Michał Kwiatkowski. Kim, det her det var et lidt mærkeligt løb, hvor Sky vinder, men måske ikke med den rytter, de havde regnet med.
Nej, det viser to ting. Det viser, at Michał Kwiatkowski, han er bare en kæmpe, kæmpe stjerne. Sidste år vinder han både Strade Bianche og Tirreno. Eller Milano Sanremo. Og i år der kører han som hjælper, og så den anden ting det viser, det er jo Geraint Thomas, han er altid uheldig. Og det fik han også selv kommenteret på. Der sker altid et eller andet med ham, når han ligger til at vinde et løb. Han får defekt, og så lige pludselig, selvom han havde nærmest ligget og ført hele dagen, så overtager Kwiatkowski bare, som om ingenting er sket, og så vinder han lige løbet. Det er stor, stor klasse.
Så en sejr til Kwiatkowski i Tirreno Adriatico, og han vandt jo faktisk også sidste års Milano Sanremo. Men måden han vandt på sidste år, det er den nuværende verdensmester Peter Sagan langt fra tilfreds med.
After last year, did you ever watch the video of the finale?
Or? No.
No. Because maybe you think you were a little bit too generous in, you know, after the attack.
Yeah, well, but that is also the thing, the way how you're going to win. And if you're going to analyze how Kwiat won last year, then if I win like that, I'm not happy with my performance.
What do you mean exactly?
If I going to win like that.
By not working enough?
Yeah, like, or we are playing fair play, or after, you know, it's very easy.
So, you were a little bit disappointed with him, or?
No, no. Like everybody, we are different. We have different personality, and that is the life. Like that's why life is beautiful, because everybody we are different.
It's not your style of racing. You prefer to attack and win.
Oh well, I prefer to make some show for people, and how it's going is going. It doesn't matter if you win or you lose.
Kim, er der lidt ballade mellem to af de her, hvad skal vi kalde dem, de allerstørste stjerner på Worldtouren?
Der er i hvert fald delte meninger, kan man sige, om hvordan cykelløbene skal køres, lidt ligesom der var med den røde baron. Jeg synes stadigvæk, når man hører både Sagan og også Kwiatkowskis reply på den her, at der også mellem linjerne ligger en utrolig stor respekt for hinanden som cykelrytter. Det synes jeg stadigvæk skinner igennem. Det er ikke sådan noget Mourinho-Conte inden for fodbold. Her der er stadigvæk stor, stor respekt, men at man har en holdning til de forskellige ting. Og holdningen går som oftest ud på, hvordan man har vundet jo. Hvis Sagan havde vundet Milano Sanremo sidste år, så havde han nok slet ikke bekymret sig om det her. Og Kwiatkowski er nødt til at sige, at det er helt fint at vinde på den måde, som han har vundet på.
Men jeg ved godt, at det selvfølgelig er røvirriterende for dem, der har siddet og ført og taget det store arbejde, og så kommer der en eller anden, som har slikket dæk hele finalen, eller måske 20-30 km, og vinder den. Men altså, er det her ikke et spørgsmål om, at den er mere klog, end den mindre klog?
Det er det helt afgjort, og det er gamet. Man kan så sige, at der har jo været nogle episoder igennem cykelhistorien. Jeg kan huske en episode med Jens Fugt, som havde siddet med i et udbrud, hvor han ikke havde fået lov til føringer. Og da de så kommer op til mål, så kunne han egentlig godt have taget etapesejren, og så vælger han at sige til sin udbrudsmakker, at det gør jeg simpelthen ikke. Det kan jeg simpelthen ikke tillade mig.
Og på lørdag, der får Sagan så mulighed for at få revanche, for der køres 2018-udgaven af Milano Sanremo, også kaldet La Primavera.
Det glæder jeg mig rigtig meget til at komme ind til. Jeg kørte det sidste år for første gang, og det blev til en 11. plads, og det håber jeg på, at jeg kan forbedre.
Ja, vi har faktisk i podcasten i den her uge, der har vi en konkurrence, hvor hvor lytterne skal gætte din placering. Hvad gætter du selv på?
Det er svært at sige. Jeg håber på at komme med en og spurgte om det. Jeg tror, hvis de nu kører en lille gruppe hjem med de her 2, 3, 4, 5 mand, hvor mange der er. Det er ikke der, jeg tænker, at jeg skal sidde. Altså, jeg skal sidde i de næste 20 mand, 30 mand, 40 mand, ikke? 50 mand, tror jeg næsten. Sidste år var vi en rigtig stor gruppe faktisk bag det. Så det er der, jeg skal være, og så skal jeg være med helt, helt fremme i spurten. Det er ligesom målet og drømmen. Ja, jeg tror altså, man kan sige, det kan jo nemt være en gruppe, der kører væk igen og hjem og holder hjem. Det er nogle lidt andre ryttertyper, og dem må jeg lade være med at kigge for meget på, og så må jeg sørge mig selv at komme med op over, og så se, hvor mange jeg kan slå i som spurt.
Ja, for sidste år, der kørte de vel i princippet for Caleb Ewan, eller hvordan?
Ja, det var en lidt sjov taktik. Altså, Caleb Ewan var egentlig med for at lære, og måtte køre helt sin egen chance, men det oplægget, der havde vi ikke regnet med, at han kom hjem, eller Matthew White som sportsdirektør, han havde troet, at han ville blive sat inden. Så dengang vi så sidder nede på den anden side, og lige pludselig er der begge to, og jamen, så var der lidt forvirring om, hvem vi skulle køre for. Der var en gruppe foran, og ja, der var ikke lige klare aftaler.
Hvordan med i år? Så jeg har set nogle forløb i startlister, hvor Riccardo Minali han står på listen. Skal han også lige have sin chance på hjemmebane, eller er han for ny i det game der?
Jeg tror, at jeg får fuld opbakning. Det regner jeg med.
Hvad håber du mest på vejrmæssigt?
Jeg håber på sol. Det er bare rarest. I regn, det er sådan lidt mere gambling. Jeg har kørt godt, men man kan også gå ned. Det er svært helt at sige, hvad det er. Altså, det er jo noget med, hvad kan man sige, om man kommer til at fryse, eller om man lige pludselig har en for stor regnjakke på, der tager for meget vind. Men det er ligesom om det, at der ikke er en sikker opskrift.
Så det giver for meget?
Det giver sådan lidt usikkerhed. Men ja, jeg vil helst bare have den mest reelle, og så må stærkest man vinde.
Og hvordan rangerer du egentlig Milano Sanremo i forhold til de andre monumenter? At hvis du har du sådan en, jeg går ud fra, at du regner nok ikke med at vinde Lombardiet eller Liège sådan lige i karrieren, sådan lige i forløbet. Men hvordan rangerer du dem i forhold til Paris-Roubaix og Flandern for eksempel?
Nå, jeg vil sige, Roubaix er den største, og så Flandern, og så kommer Milano Sanremo. Det er bare noget andet at køre ja, i Belgien, eller altså, ja, Paris-Roubaix og i Frankrig, men altså, der er helt vildt cykelstemning, og det er mere ja, legendariske løb, vil jeg sige. Det udspiller sig over længere tid, sådan en cykelløb, eller ikke, selvfølgelig ikke
ja, tværtimod.
Ja, tværtimod, men Jo, altså der bliver virkelig kørt cykelløb over længere tid måske, i stedet for at man bare kommer ned, og så siger man lige pludselig bang, bang, bang henover på stigninger. Ikke? Flanderen rundt og Paris-Roubaix, der ser man jo dem, der vinder. Altså, dem ser man jo i en time, måske to timer inden de har vundet cykelløbet. Ikke? Og i Milano Sanremo, der kan i princippet sidde en, der vinder spurten, du først får øje på 500 meter mærket.
Er det ikke lidt underligt at sidde i næsten 300 kilometer, og altså, risikerer man ikke sådan at nærmest blive lullet i søvn?
Jo, det gør man. Ja, der sker jo lidt undervejs, ikke, med en, altså på vej ud til kysten henover et enkelt, hvad skal vi kalde det, et lille bjerg, og så ned til kysten, og så begynder det lige så langsomt at tage ved. Og så, nu har jeg jo bare kørt én gang, så jeg tænker, at vinden kan også. Fordi han er afgørende faktor. Hvis der lige er lidt vind på nogle irriterende momenter, så kan 300 km blive meget langt. Men er der slet ingen vind og fint vejr, så sidder man jo netop bare og spiser og venter og venter og venter.
Er der nogle specielle tidspunkter nede ved noget med Poggio, eller er der nogle specielle sådan, hvad skal man sige, taktiske steder, hvor du ved, at der skal du ligesom være mere opmærksom, eller skal du bare følge med den der klump af sprinter?
Jeg tror bare, jeg skal følge med, og ikke sidde for langt tilbage. Der kan være lidt elastik momenter, selvom man ikke bliver sat, så er det alligevel med at komme med så langt frem som muligt hen over toppen på de sidste par stigninger der. Men det er nemmere sagt end gjort.
Der er nok der er ret mange andre, der gerne vil det.
Ja, det er der.
Hvad med så herfra og til Milano Sanremo? Det er vel nærmest en slags restitutionstræning, eller hvordan?
Ja, jeg har en enkelt hårdt træningspas, eller altså ikke vanvittigt hårdt, men sådan en rigtig træningspas onsdag. Så ellers er det bare to rolige dage, så træning og to rolige dage igen. Og så skulle den gerne være der.
Kim, kan Magnus Kort forbedre sin 11. plads fra sidste år?
Det tror jeg faktisk, han har ret gode muligheder for at gøre. Hans form er god, og han er nogenlunde solokaptajn på et stærkt Astana-mandskab. Og jeg tror faktisk, at... Ja, nu skal man passe på, fordi vejrudsigten er lidt lumsk, men jeg tror faktisk, det bliver samlet i år, at de kommer hjem og spurgte om det, og der tror jeg egentlig, han har en fair chance for en placering i top 5, hvis alt går godt.
Jeg så i går, at en af mine yndlingsrytter ikke er med, nemlig John Degenkolb. Der er altså en hel del af de her store profiler, og hvad man kunne kalde forhåndsfavoritter, som ikke er med i år.
Ja, der er nogen, der ikke er med, og nogen, der har været skadet. Cavendish har haft en helt horribel start på sæsonen. Styrter nærmest hver gang, han kommer tilbage, endda i neutral zone, og jeg ved ikke hvad. Og Gaviria, der røg ud her for nylig, og Degenkolb Nitolo. Så der er, og Buhani kommer heller ikke med.
Michael Matthews heller ikke med?
Jo, han kommer nok, han kommer med, men han har også været skadet nu her, så er tvivlsom i hvilken tilstand han stiller op. Så der er selvfølgelig nogle stykker, der er udgået, men det er også det løb, hvor sindssygt mange kan vinde det i forhold til et Paris-Roubaix og en Flandern. Så er der mange flere her. For eksempel hos Cofidis, hvor Buhani ikke er med, så har de en Christophe Laporte, som faktisk er et relativt sådan outside bud på i hvert fald en top 3 placering, top 5 placering.
Meteorologerne i Italien, de er faktisk væsentligt bedre end de meteorologer, vi har i Danmark, så derfor, så når de siger noget, så holder det ofte stik faktisk. Okay. De taler om regnvejr i Sanremo på lørdag. Kan det få betydning for løbet?
Jamen, de taler faktisk mere og mere om regnvejr. Nu har jeg siddet fuldt vejrudsigten sådan i den seneste uges tid, og det startede egentlig med, at det skulle være sol og 12 grader, tror jeg, i Sanremo, og så er det faktisk de der regnværsmillimeter er bare blevet bygget på og bygget på, og det er både i Milano, og det er på Turchino-passet, og det er i Sanremo, som det ser ud lige nu. Og det kan sagtens få stor betydning, så hvis det bliver virkelig regnvejr, så bliver det jo også meget afgjort af, hvem der tør at køre nedad og give den fuld skrald der. Og der kan man sige sådan nogen som Kwiatkowski og Sagan igen, Alaphilippe og sådan nogen, de ligger ret godt til det.
Gode teknikker.
Ja, det er de, og de tør. De tør at bare kaste ned over, ikke?
Kim, normalt så kommer du jo med det her altid velskrevne og vellæste oplæg til de forskellige klassikere og til etapeløbene, hvor du også giver stjerner til de forskellige rytter, der har en chance for at vinde løbet. Du giver fra 5 til 1 stjerner, 5 stjerner er bedst. Jeg ved, du sidder og arbejder på den i øjeblikket, du er ikke helt færdig med din optag, men kan du løfte lidt for, hvem du giver 5 stjerner til at vinde det her løb?
Ja, det kan jeg godt.
Hvem? HV spørgsmål.
Jamen, jeg tror faktisk, at Sagan bliver den eneste, der får 5 stjerner, selvom jeg plejer at give 3 inden for hver kategori, fordi jeg synes egentlig, Sagan er den eneste rytter, hvor man kan sige, om det bliver det ene eller det andet, så er han nok med. Altså hvis der er nogen, der stikker afsted, så er han garanteret med, især hvis det bliver regnvejr. Hvis det bliver en spurt, så spurter han alligevel mere om det, og det så vi så sent som i Tirreno, at
han blev 2 år et par gange efter
Kittel. Ja, hvor han laver en fuldstændig sindssyg opkørsel, efter han egentlig, ja, han styrtede så ikke, fordi han undveg et styrt, hvor han kører imellem. Er der 8 mand eller sådan noget, der styrter lige omkring ham, og så holder han sig på cyklen, og så kører han sig lige op til sidst. Ikke? Så han er også med, han er med i en spurt, hvis det bliver det.
Og løbet, det første monument, Milano San Remo, det kan du altså se på Veluropa Caféen på lørdag. Og der kommer helt sikkert en masse andre cykelfans derned, så kom ned og se det her cykelløb sammen med alle os andre på Veluropa Café. En ting, som vi lige skal vinde her, Kim, til allersidst, det er det faktum, at Danmark misser turstarten i 2020. Tour de France meldte ud i den forgangne uge, at den tilfalder Nice. Og dermed så har Danmark altså kun et enkelt skud tilbage i bøssen. Vi havde budt ind på 2019, vi havde budt ind på 2020 og altså også 2021. Er det overhovedet realistisk, at vi får det her Tour de France, den her Tour de France start nu?
Jeg tror faktisk ikke, det er blevet mindre realistisk eller mere realistisk af, at Nice fik 2020. Det lå i kortene, at det ville blive Frankrig. Det, jeg synes, der er interessant, det er hele spillet om 2021, hvor Danmark hele tiden har lagt sig måske mest i stilling til, og også man kan mærke, at Norge, som også har været inde og byde lidt ind, at de virker sådan lidt angste for, at Danmark har et for godt bud der til, at de har en chance. Eller at Danmark rent faktisk får det i 2021, for de vil gerne have det i 2022, fordi Statoil har 50 års jubilæum der, og nok kan komme med en hel masse oliepenge. Så spørgsmålet er jo lidt om Statoil og Norge kan få overbevist ASO om, at de skal have det i 2022, og at det derfor forbliver i Frankrig i 2021, og dermed forspiller vi den sidste chance, kan man sige.
Og så er der også rygter om, at Storbritannien har lagt bud ind igen. De havde en meget, meget succesfuld turstart her for 3-4 år siden. Er det realistisk, at England igen får en turstart så kort tid efter, at de har haft en?
Ja, jeg går ikke ud fra, at Brexit har haft eller får nogen indflydelse på lige den slags. De ligger jo lidt tættere på kontinentet, eller hvad skal man sige, med tunnelen der og så videre. Man kan komme hurtigt ned til Belgien, Holland og Frankrig. Der er lidt mere logistisk udfordring i både Danmark og Norge. Så de er helt klart et realistisk bud, og Norge er også det, der er interessant og måske lidt skræmmende for dansk vedkommende ved Norge, er jo også, at ASO, de arrangerer Arctic Tour of Norway i forvejen, så de har også nogle store interesser der, men jeg synes, at de meldinger, der kommer i hvert fald om det danske kandidatur, er ret overbevisende, egentlig. Men meget af det kan jo være...
Hvad er det for meldinger? Altså?
Jo, men de har haft...
Du har snakket med Christian Prydom, han siger til dig, Kim, oui, naturellement, Danmark er jo en favorit, Tour de Start. Altså, hvad hører du? Hvad tænker du?
Nej, men jeg synes egentlig, i starten var man sådan lidt, ja, og det får vi jo aldrig, og så videre, fordi det er urealistisk og sådan noget, ikke? Men nu har Lars Løkke har været dernede, og Prydom har været heroppe, og nogle gange så kommer der sådan en melding om, at det er nærmest bare et spørgsmål om, hvornår Danmark får turstarten, og ikke om de får den. Så meldingerne virker sådan meget fortrøstningsfulde, i hvert fald dem, der melder ud omkring det, men det er også et stort spil, og det er også, selvom, det ved jeg jo om Prydom, han vil jo gerne have det til, at det ikke handler om penge, det handler om prestige og tradition og så videre, ikke? Men man kunne jo godt frygte fra et dansk synspunkt, at hvis der virkelig vælter mange oliepenge ind, så kan det jo godt få måske en indflydelse på en beslutning.
Men altså prøv at høre, det kan godt være, at Norge de har masser af oliepenge, men de har åbenbart ikke en strøm deroppe, fordi de trak tv-signalet under VM sådan cirka 2 kilometer, før rytterne kom i mål. Tænkte, så nu er det slut, nu er der ikke, altså man kan ikke tildele en turstart til en nation, der ikke engang kan finde ud af, at det ikke er et VM.
Nej, jeg er fuldstændig enig. Det lægger jeg heller ikke skjul på. Nej, jeg vil sige, det er nok ikke de samme mennesker, der får lov at optage. Og det kan også godt være, at de går ud og køber en nødgenerator til eventuelle etaper deroppe, vil jeg sige. Så nej, det bliver spændende at følge, men slaget er stadigvæk om 2021, uanset om det bliver Nice eller ej.
Vi Vi sætter vores lid til 2021. Tak for det, Kim, og tak for i dag.
Selv tak.
Tidligere, der uddelte Kim nogle af sine stjerner for Milano Sanremo. Han gav 5 til Sagan, og resten, ja, dem kan du finde inde på Facebook her inden løbet. Det er altså skydes afsted på lørdag. Og skulle du ud have lyst til at give os lidt stjerner, så vil vi sætte stor pris på det. Like os på iTunes og skriv gerne et lille review. Det kan Æbleklanen rigtig godt lide, og det giver os mulighed for at komme ud til flere cykelinteresserede danskere. Husk, at du kan skrive til os på podcast@veluropa.dk eller via Twitter. Bare brug hashtag #veluropapodcast. Du kan også følge Veluropa på Twitter. Det er naturligvis @Veluropa. Og undertegnet kan du følge på @NFLming. Skulle du have lyst til at se cykelløb sammen med andre cykelfans, så kom ind på Veluropa Café på Frederiksberg lørdag. Gælder det som nævnt årets første monument, Milano Sanremo. Og næste uge, der er der, hvad vi kalder, vanvidsfredag. Der er nemlig både E3 Harald Bække og, tada, fredagsbar. Det er en farlig cocktail, som vi siger. Tak for nu. Tak fordi du lyttede med. Vi høres ved.